U 6 sati subotom sledi stanica Fahrenheit posvećena književnosti. Ćao, moje ime je Petar Protić. U ovoj emisiji pokušavamo da budemo na ćao sa knjigama, da ne budemo uštogljeni prema literaturi, nego onako da se ne bojimo da budemo kritični, da budemo kritičari, ili prosto da pričamo o knjigama za koje mislimo da su dobro napisane ili da su loše napisane, a kako bi sve to tehnički zvučalo savršeno, u režiji sede Jelena, Saša, a muziku bira Igor. A nama jedan drugi Igor dolazi u goste, u pitanju je Igor Marojević, pisac veoma zanimljivih dela, zaista. Možda ste čitali knjigu Šnit, možda ste gledali U pozorištu u Beogradskom dramskom, Bar sam svoj čovek, njegovu dramu, možda ste čitali Mediterane, Parter i tako dalje. A odnedavno Igor Marojević, inače urednik u Laguni, objavio i novi roman, pa će za evo nekoliko sekundi baš da započne razgovor na tu temu sa mnom. Roman se zove Majčina ruka. Samo pre toga, Igore, ja mogu da te zamolim na katalonskom samo dve rečenice i bilo koje da mi kažeš.
Je ne puc parlar molt bé català, és que meu castellà és molt més ràpidament.
Teo sam samo na trenutak da odemo u Španiju, malo se ugrejemo, ipak je jesen u Beogradu. Jel stanje u našoj zemlji jesenje, po tvojom mišljenju?
Volim ja jesen, više mnogo nego leto. Mislim da je stanje u našoj zemlji više letnje, pošto u leto ispravaju mozgovi.
A je li jesen u našoj književnosti?
Pa mislim da je i tu letnje stanje, ali ne, mislim da nema veze sa dolaskom leta, nego onako s nekim augustom plus 45 stepeni. Uzavrali mozgovi.
To. Inače, dolaziš iz Zemuna, kaže da neka saobraćena gužva tamo, možda da podelimo i servisnu informaciju.
Ne znam sad tačno u kojoj ulici, ali primetio sam sad u poslednje vreme kad sam išao taksijem kroz Zemun da je veća gužva nego na Brankovom, jeste, da, zato što je jedna traka suspendovana, trenutno pravi se neki radovi, jedna dosta bitna ulica i ja sam pitao mnoge taksiste koji se razumeju u politiku kada će ti radovi biti završeni, ali se oni ne razumeju izgledaju saobraćaj, ali se razumeju u politiku.
Da, uvek je dobro što se kaže iz prve ruke podeliti neku servisnu informaciju. Majčina ruka, roman, koliko si radio na njemu, kako su očekivanja?
7 godina sam radio na njemu, počeo 2004. Naravno, ja nisam radio samo na njemu, pošto treba preživjeti, mora se uređivati, mora se prevoditi i druge sam projekte pisao takođe. A što se tiče očekivanja, očekujem da to bude moj najčitaniji roman, najpopraćeniji, što srazmjerno za sada ubedljivo i jeste. I mogu da kažem, znači, da je već bilo dosta reakcija u svim segmentima.
Došao si nam ovde iz Zemuna, tamo živiš, inače živio si i u Španiji i pisao si i o dešavanjima u Zemunu, pisao si o Mediteranima, živio si u Vojvodini, pisao u Vojvodini, međutim, u novoj knjizi Majčina ruka baviš se pitanjem Nemaca u Vojvodini. Odakle sada ta tematika?
Pa na osnovu, u stvari, života u Vojvodini, jer prosto kad sam bio mlađi, mnogo mlađi nego sada, jel, i bolji čovek, ja sam se bavio, to jest mene je čudilo otkud sada moja baka i njeni najbliži rođaci, moje tetke i ujaci, žive u tako jednoj ogromnoj kući gde su neke stvari ispisane na nemačkom jeziku, odakle njihove komšije žive u takvim kućama i zašto se ne priča o tome, zašto bilo koja suvišna reč o tome je shvaćena kao maltene uvreda. Ja sam bio zaista pravio neku vrstu te istrage, tako da mislim da je to neodvojivo od mog života u Vojvodini, odnosno boravka tamo, i mislim da je Majčina ruka, čak bez obzira na to što nisam Nemac, niti su moji stradali ni u kakvom logoru, niti su bili u nacistima, nego baš obrnuto, da je ovo moj najličniji roman, jer zaista moje čuđenje takvoj jednoj kući je bilo vrlo iskreno i mislim da nije bilo ni plitko, a s druge strane, ja sam u ovaj roman preneo i to neko čuđenje tajnama uzrastanja, odrastanja, puberteta, koji jeste jedan period čuđenja, a i zaista sam, kad sam bio mlađi, više puta bio za malo u prilici da s nekom nemicom nešto postignu na ovako privatnom planu, i tako sam ja to sve spojio u tu priču koja je zaista, kad sve to sabere, u tom delu autobiografska.
Da, želeo si da pričaš o individualcu danas. U stvari se sve to dešava kroz jedan ljubavni trougao. Rekao si da tu ima autobiografskih elemenata. Međutim, gde vidiš tu knjigu danas na ovoj književnoj sceni, sa čime to može da korespondira? Idejno gledano, da li se ta knjiga bavi motivima kojima se zaista bavi naša današnja scena?
Mislim da ne, i ja ne mogu lako da nađem svoje mesto na toj sceni, pošto je ona sačinjena od savremene srpske književnosti 21. veka, savremene srpske književnosti 20. veka i savremene srpske književnosti na prelazu iz 20. u 19. veka. Nažalost, sve te poetike ovde legitimne, veoma je proizvoljno to kako književna kritika pristupa svim tim poetikama. Ja mislim lično da postoji duh vremena kao nešto određuje ono što jest legitimno i što nije. Međutim, ovde je sve legitimno, potpuno je javašu u tom nekom smislu.
Ja sam te pitan baš za taj duh vremena. Da li barem korespondiraš sa tim evropskim, da kažem, duhom vremena?
Pa ja mislim da da. Mislim, što se tiče bilo kog romana, bilo koje potrebe moje da ja napišem roman o nekoj temi koja je smatrana tabu temom, mislim da to da, korespondira. Ovde prosto književnost radi je razmatra utvrđene teme i uopšte se tematskom sloju ne pridaje velika važnost, a mi vidimo da ne samo zbog tržišnih razloga, nego i iz političkih razloga da je tema bitna stvar. Ako ne i najbitnija, mislim, Alfred Deblin, autor romana Berlin Alexander Plec, kaže da tema određuje pristup. I, boga mi, eto, u drami, u pozorištu je to 100% tako, a eto, u romanu neka je 75% tako. Međutim, pošto je naša književna scena puna tih arbitrarnosti, onda to nije prepoznato, ali ako je već tako i sa drugim scenama, koje su neke vitalnije, onda neka tako bude i na književnoj sceni, i na kulturnoj sceni, i ja tu nemam ništa, osim da furam svoju priču.
Nedavno si izjavio baš da ne pripadaš ni jednom klanu, ni jednoj toj grupaciji i tako dalje. Malo pre si rekao da je Majčina ruka lični roman. Da se vratimo samo na ideju, znači, o intelektualcu danas i individualcu.
A, u Srbiji?
Da.
Pa zaista ne pripadam ni jednom klanu i to je, mislim, poznato makar u tim knjižnim krugovima, ako neko na to kaže, pa da, čovjek je u Laguni. Laguna je jedna kuća koja ipak pre svega vodi računa o tržišnoj logici i zaista Laguna ne daje nikom ništa da to tržišno nije debelo zasluženo. Vlasnik Lagune je čovjek koji je krenuo od jedne knjige iz svog stana da bi došao do 250 knjiga godišnje. Zaista tu nije bilo pomoći nikakvih ni političkih ni klanovskih. U tom smislu zaista moram pohvaliti Dejana Papića i zaista ja nisam dobio kao pisac ništa više nego ono što mi sleduje u tim nekim tržišnim parametrima. A što se tiče uloge intelektualca danas i individualca danas, pa intelektualci su danas u Srbiji zaista na najnižim mogućim granama. To su uglavnom ljudi koji su jeftino plaćeni od neke infrastrukture da zastupaju bilo kakve priče koje su neodržive. A s druge strane, što tiče individualaca, oni su veoma ugroženi danas, pošto postoji ta neka kolektivistička pošast, ali sve to dosta jeftinije nego što bi uopšte bilo dostojno razmatranja da li ući u kolektiv ili ne. Znači, svakako ne, ako neko individualac, on mora da nađe načina da se održi kao individualac i to bi bila jedina sreća za ovu zemlju i njenu bilo kakvu scenu, intelektualnu ili bilo koju drugu, jer Srbija jeste zemlja koja nikad nije bila sređena, ali u kojoj su baš individualci koji su ponašali kao da je sve okej, jedini ostavili nekog traga.
Da li onda treba da se ponašaju kao da nije sve okej i da deluju onako buntovnički? Znamo da je Henry Miller vodio dosta kontroverzan život, pa u jednom trenutku kada ga neko pitao kako to da nikada nisi dobio Nobela, on je rekao, because I'm not respectful. Ti imaš isto jedan način života koji je, da tako kažem, dosta čista subverzija današnjeg intelektualca. Pa eto, zar se ni malo ne pribojavaš kako ćeš proći možda od tih elitističkih grupica koje formiraju našu scenu?
Ja kad čujem da ovde ima nekih elitističkih grupica, rekao bih da umrem od smeha, ali neću to reći zato što to nije dostojno ničega, kamoli umiranja. Pošto ovde nema elitističke, ovde postoji klanovske te neke priče i to onako vidljive iz helikoptera, mislim. Tako da ovde nikakvog elitizma nema. Ovde su elitisti neki ljudi koji furaju neki duh iz 19. ili 20. veka. Mislim, to je smešno. Ja znam tačno zaista šta se piše danas u 21. veku u svetu i toliko sam familijaran sa španskim jezikom, s latinoameričkom književnostju, da mi to smešno, mislim da se ovde zna da nema tog elitizma, to pokušavaju neki ljudi da predstave kao da ima, ali to su neke jadne strategije. Ko može da padne na to što neko obuče kravatu i stavi sako i što ne kaže danas je lep dan, nego danas je jeli ovaj veoma lep dan, mislim, onda oni debili, mene to baš briga.
Talas je Beograd 202, 20 minuta posle 6 sati, jesen u Beogradu, međutim, to ne znači apsolutno ništa ukoliko ne gledate kroz prozore, ukoliko slušate radio, a možda je nekome jesen sasvim podsticajna. Inače, Igore, pominjali smo u ofu da ponekad ja, ali ti si također rekao, imaš nekakve depresije, to je isto vezano za jesen, kada je jesenje stanje duše, je li ona ume da bude podsticajna?
Da, mislim, depresija svakako, međutim ne na jesen, pošto je meni jesen možda i omiljeno godišnje doba, više meni to proleće, ono, kao, i, a bolje mi je leto, pošto leti je sve projekt, znači, vezati petle iziskuje mnogo znoja, ne znam, otići do prodavnice iziskuje, sve je projekt, znači, mislim, leti i možda s početka proleća, da, ali s jeseni ne, tad sam onako cool, stand by i dobro se osjećam, sa puno energije koju nisam imao leti, što je jako zgodno jer sad ide sajam, tu će se biti aktivno kogod učestvuje u književnom životu na ovaj način, pa eto.
Sam si rekao da ovaj leti ne voliš praksu, vezivanja pertle i tako dalje, može da zaista iziskuje saginjenje i sve to onako zeznuto je. To je što se tiče praksi, međutim što se tiče škole, to je jedna potpuno druga priča. Ja aludiram sada na neke stvari koje su vezane za tvoj roman.
Jeste, znači prvih 10 poglavlja su u prvom ciklusu romana i naslonjeni su ti delovi romana, to je ta poglavlja po školskim predmetima, a drugi deo jeste praksa. Znači prvi deo je mnogo naviniji, znači on je teorija, on ispituje više to uvođenje ljubavnog trouga između glavnog junaka 60-godičnjaka koji žudi za time da se oslobodi nevinosti i njegove vršnjakinje Herte i njene polusestre Sonje, a one su nemice, jel? A drugi deo je praksa, znači, koji uvodi već ove bolnije teme na kojima se potencira kad se govori o majčinoj ruci, koliko vidim. On ipak bira Sonju, stariju. Ja kao klinac sećam se da kad sam imao 16 godina, znači, prosto ja sam maštao ženama 40 godina, tako prenosam to iskustvo na tog glavnog junaka i prosto je tu priča o Volksdeutschima na koji se toliko potencira, jednostavno nešto što smeta da dođe do pristupa između to dvoje glavnih junaka, jer je njena porodica imala zaista velike traume u vezi sa onim što se dešavalo Volksdeutscherima, većinom civilima u Vojvodini i ne samo u Vojvodini od 44. do 48. godine.
Očigledno je da Majčina ruka ima drugačiju strukturu od Mediterana. Inače, to je da kažemo zbir priča koje su tematski povezane ili idejno povezane, ili da kažem prosto provlači se jedna nit koja je zajednička. Sada sam pomenuo ovaj, vrste građenja priča koje su postmodernističke, koje su barem korišćene u postmodernizmu. Ja inače mislim, evo reći ću da je postmodernizam mrtav i da su sve moguće teme iscrpljene i da nema više ni nemogućih priča Zorana Živkovića ni tih stvari. Jer smatraš sebe barem naslednikom onoga šta je postmodernizam danas? Eto.
Pa ovako, što se tiče postmodernizma, ja sam dugo bio njegov pobornik i moram priznati da je postmodernizam uticao na mene, recimo u mojim narativima do 2004. godine. Sad je došlo do jedne promene paradigme koja je diktirana promenom sveta. Prosto svi zaključici Julije Kristeva i drugih teoretičara da se ne može ništa novo napisati su pali u vodu time što je sve drugačije, utoliko što se zaista proizvodi enorman broj informacija danas. Mislim da je to kvantitativna, ako ne i kvalitativna odlika novog sveta. Znači, ne možemo pričati o tome, samim tim što neki seljak iz okoline Šavnika može da vidi šta se prodaje tog dana u Njujorku na berzi i bilo gde, to je zaista nešto mnogo drugačije. Mislim da je to doprinulo pogrebu postmoderne poetike u smislu povratka linearnoj naraciji i srodnim nekim strategijama pripovedanja. Druga je stvar to što ta nova poetika još uvijek nema ime. Znači, ja mogu da kažem što se tiče svojih romana, da je recimo i knjiga priča, da je možda pola njih bilo na neki način postmoderno, ali da se ta priča završava uglavnom sa žegom, a po nekima i sa Šnitom koji je iz 2007. ali u svakom slučaju ne mislim da su mediterani postmodern roman, ne mislim da je Majčina ruka postmodern roman, niti mislim da je to Parter, kao što ne mislim ni da je to makar drugo izdanje romana 24 zida. Znači od tih osam mojih proznih knjiga, četiri zacelo to nisu, a kako posljednje dve to svakako nisu. Ja mislim da ja se više neću baviti time, ne osjećam više tu poetiku. Nije to bilo trendovsko pitanje, to je bilo pitanje duha vremena.
Talasi Beograda 202. Neko nam je poslao mail, kaže ovako: Ćao Petre, pozdrav Igore, ovde je 32 Fahrenheita, kako je kod vas? Imate li neku knjigu da se zagrejem? Ne bojte se, ne palim knjige, ja njima grejem dušu. Pa evo, ovde definitivno nije 32 Fahrenheita. Nažalost, nemamo knjigu, ali u sledećoj emisiji će biti knjiga. Hvala vam što ste uključili. 064-0202-200 je šifra za komunikaciju sa vama. Cena običnog SMS-a, za to ne uzimamo novac. 011-324-9202, naša organizatorka Jelena će se javiti. Možete se uključiti čak i direktno u program. Program 202@gmail.com je još jedna varijanta. Tu naravno možete poslati neko opširnije pitanje koje ne može da stane u SMS, a možete možda poslati i neku sliku. Zašto da ne, dešavalo se i to. Eto, da se mi vratimo nečemu što je vezano i za tvoj novi roman. Piše se zaista po štampi da je roman Majčina ruka izazvao do sada najbolju recepciju od svih tvojih romana. S druge strane, ti kaže da je to tvoj izuzetno lični roman i praktično kao da si ga pisao za sebe. Period koji si proveo, pišući, rekao si 7 godina, je dugačak period. Da li si želeo to da napraviš za sebe ili si ipak želeo da napraviš, ipak moram to da te pitam, ideološku konstrukciju?
Ideološku konstrukciju svakako nisam želeo da napravim. Druga stvar što se ona prepoznaje, otprilike ona se prepoznaje zato što prosto primer koji je dat knjizi kao motiv je prepoznat kao tema, jer je prejak, jer je nepoznat. Hoću da kažem, ako pričaju dva čoveka, jedan kaže, jesi čuo za onu komšinicu da je prevarila muža? On će da kaže, jesam, i moja komšinica je prevarila muža, i nastavit će se priča o prevari. Ovde je kao da neko kaže, jesi čuo za moju komšinicu da je prevarila muža, a ovaj odgovara, jesam, i ta zvezda je prevarila muža, pa zaboravi se da se priča o prevari, a ne o toj zvezdi, i počne se priča o prevari kao o temi. Ne znam da li sam bio jasan, ali u svakom slučaju, da je primer bio sitni za ljubavnu prepreku, a ovde je primer program Volksdeutschera koji je postojao ovde kao nešto nepoznato, dugo skrivano, u stvari nedovoljno poznato, onda bi se dalje pričalo o Majčinoj ruci kao o intimističkom romanu, o ispovednom romanu, a ovako ljudi izgleda pomešaju primer i temu, temu i motiv, i onda krenu da pričaju o tome da je to roman o Volksdeutscherima, isključivo, što nije tačno, a ovi koji su plameno hiperideološki, kao što su jedan tip koji je u jednom desnom tablonu pisao nešto negativno romanu, ili jedan koji je u levom jednom polu negativno pisao, onda oni to pomešaju, znači prosto, i naravno da nisu zadovoljni pošto razmišljaju isključivo ideološki. Majčina ruka je apsolutno moj najličniji roman. Ja sam zaista imao najličniju potrebu da sebi odgovorim na pitanja u vezi sa tom nekom nemačkom kućom koju sam mnogo pohađao i u njoj mnogo boravio u Vrbasu, a pošto nisam uspeo da dođem do odgovora tada, ja sam u stvari sebi odgovorio kroz ovaj roman Majčina ruka. Isto tako, znači, te tajne odrastanja ja do sada nisam zaista nikada ni u jednom svom delu dodirivao, a ovog puta sam, ako ništa drugo, želeo glavnom junaku, tom dečaku, da prenesem svoje dečačke neke opsesije, svoje pitanje, svoje čuđenje pubertetu kao jedinom periodu u životu kada čovjek se toliko menja u odnosu na sebe da ne može sebe da pozna, i da sam zaista morao da odgovorim sada naknadno na to pitanje. Prema tome, da želim samo za sebe da pišem, naravno da ne bih objavio knjigu. Međutim, mene knjiga počela od toga što me estetski privlači kao proizvod, kao nešto što me teralo, njena forma koja me terala da se dalje obrazujem. S druge strane, znam u kakvom vremenu živim i prosto odazivam se pozivima medija, a vodim računa o čitaocu u smislu da prvi nivo rečenice bude shvatljiv većem broju njih. Međutim, ja sam s druge strane imao dobro opravdanje da rečenice budu pitke u tom smislu što je glavni nek 16-godišnjak, a 16-godišnjak ne može da komplikuje na prvom nivou, niti može da ima rečenice onako široke, nego je to jednostavan vokabular i mislim da sam pokušao da napravim tu neku vrstu subverzije koja ide u dubinu, a ne u širinu.
Da li ta subverzija liči na nešto što si već čitao? Ovo te pitam prosto zato što, na primjer, kad je reč o art house filmovima, mnogi reditelji prave filmove i onda pokušaju da do tadašnju formu zadatu preskoče, da budu bolji od nje, ali ipak moraju da stave omaž reditelju. Dakle, znamo da je James Joyce u Ulixu neverovatno komunicirao sa antikom i sa kompletnom tadašnjom Evropom. Prosto, tvoji omiljeni pisci, da li im praviš omaž? To je jedno pitanje svakako koje, od koga ne možemo da pobegnemo.
Ti si to dobro formulisao u smislu da preskočiti, ali napraviti omaž. To je parodija danas, u stvari. Nije parodija sprdnja kao što smo gledali kod Monty Pythona ili Smešne strane istorije, i da ne navodim sad neke narative baš prozne u tom smislu, nego je parodija, što kaže Linda Hutchins, ponavljanje sa ironijskom razlikom. Znači, svakako da tu ima odnosa moga ličnoga prema Tomasu Bernhardu ili Bernhardu Schlinku ili prema nekim drugim savremenim autorima koje sam rado čitao, pa ima čak i do Tomasa Manna. Međutim, ja prosto ne vidim da sam napravio bilo šta što se nije moglo tumačiti u pojedinim trenucima kao parodija, ako već imam odnos prema nekim od tih pisaca. Pošto ja pastiš kao imitaciju zaista ne cenim i ne mislim da može u ovom trenutku, a i retko da je ikad mogla, da bude nešto naročito kreativno. Ja insistiram na, koji se pričamo o politici, insistiram na rekontekstualizaciji. Mene jako interesuje pre svega mogućnost da se stvarnostni, taj neki opšti okvir koji ja koristim najčešće, da se proširi i za neke fantastičke aspekte svakodnevice, ako ne i za sam neki fantastički diskurs, ali naravno glavno je pitanje o ekonomiji, kako postići da ta dva različita diskursa deluju sliveno. Ja sam pokušao u Majčinoj ruci uvođenjem snova s jedne strane, kojima se nikad nisam bavio u svojim romanima, da to postignem uvođenjem neke vrste trećeg oka. Znači, glavni junak je pripovedač koji ima plućne probleme, samim tim probleme sa sinusima, sinusi su blizu očiju i on može da vidi nešto što ne mogu da vide moji dosadašnji junaci i tipični realistički. E sad, glavno pitanje je, sam li ja to izveo sliveno? Znači, da li postoji normalan prelaz između te dve vrste pripovedanja? Ja zaista ne mogu da to odgovorim, ja mogu da kažem samo šta sam ja hteo postignem, a neka kritičari, bili kompetentni ili nekompetentni, odgovaraju na to pitanje. Ako i nisu kompetentni, oni su za to plaćeni.
Da li ti se dešavalo da kritičari učitaju stvari pa da se to ne dopadne, ili da pronađu neke stvari koje zaista smatraš da stoje, a da ti prethodno nisi ni sam video?
Pa obe stvari, s tim što mnogo manje polažem na nesporazum sa kritikom nego što je to bilo ranije slučaj. Ja sam zaista, kad je izašao roman Obana Boga i koji je imao negativnih prikaza, i u stvari većina mojih knjiga je imala negativnih prikaza, osim Žege i Mediterana, da kažem da je kritički konsenzus bio da je to nešto vrlo dobro, a ovo ostalo je sve bilo onako dočekano kao nešto kontroverzno. I ja sam na početku karijere te neke knjižene, ako možemo tako da kažemo, zaista polagao mnogo više na ta negativna mišljenja kritičara. Međutim, u jednom trenutku, kada sam i pročitao neki banč nekih pozitivnih tekstova u svojim knjigama bez ikakvog potkrepljenja, gde vidim čak da su kritičari zamenili glavnog junaka sa nekim sporednim ili ih spojili i tako dalje, onda sam shvatio da je u stvari dobro da se piše o knjizi, bilo negativno, bilo pozitivno, pa čak i senzacionalistički, pa čak i preterano ili pogrešno. Nesporazum je majka komunikacije, ljudi su toliko različiti, imaju toliko različitih potreba da prosto ne možemo se razumjeti. Mnoge ljubavne veze opstaju na nesporazumu i sve tragedije i komedije, tako da je to sve okej, nek se priča o knjizi. Znači, knjiga nije inferiorna samo ako se priča o njoj. Meni nije velika razlika da li je tekst pozitivan ili negativan, u smislu da nekoliko negativnih tekstova mi je otvorilo oči u vezi sa nekim aspektima koje je trebalo više da tretiram u pojedinim knjigama, i nešto više pozitivnih tekstova mi je osvestio ono što ti kažeš, nešto o čemu nisam dovoljno razmišljao dok sam pisao, i to je sve legitimno i jedno i drugo, i prosto ne znam šta bi dodao.
Običali smo se govoriti o etnofikciji, mislim, da li je to pre svega žanr i zbog čega koristiš etnofikciju da bi objasnio ljudima kako da te percipiraju. Jer kada čovjek stavi sebe u jedan okvir, očigledno je da on kaže ja želim na taj način da govorim. Pa tako filozofi na određeni način sprovode filozofiju, pisci na određeni način pišu, a ti si, koliko mi se čini, sam tu etnofikciju izabrao i o tome govoriš kao slobodni mislilac.
Pa više kao slobodna neka figura nego kao da, relativno slobodna, pošto danas margina teško da funkcioniš sasvim tako da sa tima svoje, ali u svakom slučaju i tu je u pitanju nesporazum, po mom mišljenju. Znači, ja sam etnofikciju u jednom trenutku počeo pominjem kada je ovaj Šnit, kao drugi taj etnofikcijski roman završen, bio počeo da pominjem u smislu da ni Šnit nije samo zasebna prozna celina, kao što to nije bilo ni Žega, nego će se oni naći u okviru petoknjižja koja će se zvati etnofikcija. Tu spada i Majčina ruka. Sad, naši kritičari i neki strani takođe su bili skloni u tome da prepoznaju poetiku. A pošto sam ja izmislio taj termin, to je moj termin zaista, nigde ga nisam našao, možda sam prepisao nekog nesvesno, onda, kako da kažem, i pošto su se naši neki mlađi pisci koji su kao krenuli tim stopama i priznali to javno, onda je to ispala poetika. Ja nisam imao te pretenzije, ali neka ispadne poetika, ja ću to umeti da branim. Ako je to dovoljno da to bude poetika, onda je to super.
Ne plaši se manifesta. Znamo da je avangarda trpela mnogo manifesta. Znači, manifesta različitih poetika koji su trajali kratko.
Pa znaš kako je, ne verujem u manifeste, mislim da je to bilo u duhu vremena 20. godina prošlog veka i ne bi pisao manifest etnofikcije ako budem živ i zdrav i uspio da ta dva druga romana iznesem i da ih stavim u korist jedne knjige, onda ću ja tu napisati ne manifest, samo ću dati neku uputstvo do čitanja. Znači, ukoliko čitalac bude čitao ove romane, oni će biti poređeni drugačije, sa jačim nekim međusobnim linkovima. Znači, ako ih neko bude čitao tako, jedan za drugim, onako kako je to u etnofikciji, toj, zamišljenoj, onda bi trebalo da se ta knjiga tretira kao jedan roman. Međutim, ukoliko bilo kojim drugim redosledom ti sastavni delovi etnofikcije budu čitani, onda će to moći da se tretira kao pet romana. Eto, to će biti moja sva smernica, plus još možda ovo što sam već više puta rekao u žanrovom intervjuu, šta znači etnofikcija. Ali ja nemam tu šta mnogo da kažem. Šta znači etno i šta znači fikcija. I to je to.
Talas Beograda 202, Igor, je ostalo nam još samo nekih desetak minuta. Pomenuo si marketing jednom prilikom, rekao si da pisac mora sam da se cima. Bukvalno se dešava kao i u muzici, kada svoje pesme bend okači odmah na YouTube, tako isto je moguće i roman postaviti i onda ljudi ga ni ne kupuju. Međutim, rekao si da je marketing veoma važan. Nekako u umetnosti je to tako, potrebno je biti dovoljno autističan u odnosu na svet i ostati u toj svojoj fikciji. S druge strane, potrebno je neverovatno komunicirati sa svetom. Scena je oltar umetnosti, tako kažu. Potrebno je sebe negde etablirati da bi to neko video. Kakva je tvoja, da kažem, strategija? Ne mogu to setiti ni jedne bolje reči.
Nije to uopšte loša reč i dosta ti to precizno uočio sve zajedno. Mislim, to su neki sastavni elementi onoga što čini neku savremenu književnu scenu. Ja prosto mislim da količina informacije zadire i u suštinu vremena i da je već i suštinska stvar promovisati svoju knjigu, priznati je i kao informaciju. Znači, ono je pre svega umetničko delo, ali to sad ulazimo u dijahronijski aspekt. Sinhronijski gledano, ona jeste i umetničko delo, ali i roba i informacija. Znači, prosto, nije to tako jednostavno. Samo znam da one teorije neke o boemu, 19-vekovnom umetniku koji je onako jedan sveznadar, koga gledaju onako sa strahopoštovanjem, jer je on malo uman i genijalan istovremeno, to ne drži vodu više nigde, to malo kod nas i okolini, to po Bosni i tako dalje drži, ali to prosto nije to. Ja znam gomilu pisaca su se ponašali kao direktori jednočlanih firmi. To prosto zadire i u suštinu, zato što želiš da učiniš svoju knjigu i informacijom. S druge strane, da je čovjek neki aristokrata, da ne kažem aristosrata, on bi mogao da digne ruke od svega toga, da plati štampanje knjige i da ga uopšte ne interesuje recepcija, ali prosto recepcija postoji na sinhronijskom, na dijahronijskom nivou. Ja ne želim, dok sam zdravi živ, da sebe lišim tih aspekata, spreman sam na bilo kakvu recepciju, negativnu, pozitivnu, u trenutku kad se ne bude više pisalo o mojim knjigama, na ovaj ili na onaj način, ja ću se zabrinuti u tom smislu, tako da ja nemam nikakve dilema da prosto jeste u duhu vremena da knjiga bude prepoznata mnogo brže nego ranije, to nam i ta brzina informacija omogućuje. Ja nisam siguran više u te neke ogromne nesporazume, može to u Srbiji ili u nekim manje razvijenim književnim organizmima kao što je Srpska književna scena ili okolne, da dođe do velikih razmimoilaženja, ali prosto ja sad kad vidim Jonathan Franzen je odmah prepoznat, nekoliko latinoameričkih i zapadnoevropskih pisaca su odmah prepoznati ili brzo su prepoznati. Za to postoji mogućnost ako postoje pravila igre u svakom smislu i ako je prepoznat duh vremena. Kod nas je to i dalje drugačije. Kod nas i dalje ne postoji neki konsenzus ni u kakvom pitanju, pa ni o pitanju uloge pisca, značaja pisca, kakvoće pisca i zato ima još uvijek toliko nekih sumanutih bojema u trenucima kada je sam izraz bojem smešan i kada bi ga elementarno, makar bilo pristojno, zameniti terminom dandy.
Da, dandy. Sjećamo se nekih parijskih dandija koji su šetali sa roze rukavicama čak u to vreme. Bilo je i engleskih dandija, naravno, Oscar Wilde. A inače, evo, Marijana nam je poslala, evo sada ću ti pokazati
Marija?
Na mail. Da li se sjećaš kada sam rekao da, da nam mogu čak slati i slike?
Mogu, ovo je slika ljubavi.
Dobili smo Vilinog konjica, šta misliš? Evo, možeš da prokomentiraš.
Da, Vilin konjica, ona je napisala u obliku srca. To je sve što je poslala.
Da, pa rekla je mogla... sa nekoliko smajlija i rekla je evo poslala sam vam.
Pa nije mogla više da pošalje. Hvala Marija.
Hvala ti Marija, najlepše.
Žao mi je što Marija se nije, mada je ovo više nego dovoljno, ali žao mi je što se Marija oličila samo u ovoj divnoj fotografiji ili montaži, a ne i još nečemu.
E pa dobro, da, samo da se nadovežemo za priču o marketingu i o potrebi za komunikacijom. Koliko je bitno da pisac ne ostane samo u svojoj književnosti, nego da prati i film i muziku, i da se kreće, ti si urednik Lagune, da se kreće u tom miljeu. Jer kažu da je kultura prostor za međusobna prepoznavanja, razmimoilaženje i tako dalje. Koliko je potrebno biti u svemu tome?
Pa dobro, ne mora sad baš pisac da bude urednik, niti mora pisac da bude prevodilac. Meni je to tako ispalo. A što se tiče ovih drugih stvari, znači film ili pop muzika, to su bitni segmenti duha vremena i ja prosto nekako više verujem piscima koji poznaju i taj deo zeitgeista, jer biblioteka ne može više Borges koji se tretira, ona se proširila i ja to njeno proširenje pozdravljam već dugo vremena i čak i u ovom romanu koji ima najizgled nezgodnu temu i u svim drugim knjigama osim u Šnitu, jer to nije bilo moguće pošto on ima okvir iz 40. godina prošlog veka, ja imam neke pop preference, to su uvek neke alternativne reference na alternativne pop grupe koji su uspele da uđu u mainstream makar krajičkom i da imaju nekoliko barem hitova, ako ništa drugo, pa je to možda neki okoličan način i neki metapoetski, ali malo elegantni način da ja ukažem i na to kako vidim sopstvenu poetiku.
Još samo jedna digresija. Thomas Bernhard je pomenuo si Zeitgeist, definitivno bio u duhu vremena, međutim, da li je bio u duhu naroda? On je sam sebe izbacio iz austrijskog Volksgeista, zabranio izvođenje drama. Možeš nešto na tu temu?
Pa da, on je zabranio izvođenje drama i zabranio štampanje knjiga, ali eto, prvo je njegov polubrat prekršio to, pa onda i svi ostali. Thomas Bernhard jeste s te strane jedna intelektualna figura kojoj se ja, ako s kome divim, u tom smislu divim, zato što on nije imao podršku države, nije imao podršku alternativnih struktura, fondacija, ničega. On je prosto bio žešći individualac. Ja zaista pre svega mislim da pisac bi trebalo da bude individualac, bez obzira na sve ove aspekte poopštavanja o kojima smo govorili. Srbi i žitelji Srbije i srpski umetnici i bilo što srpski taksisti nisu bili nikad ohrabrivani na to, i ako ja čime svojom poetikom želim nekoga da ohrabrim, to je upravo ohrabrivanje individualca na to da ostane svoj i da sazna duh svog vremena. A jedan od najboljih primjera u novijoj srpskoj literaturi, mislim na literaturu poslednjih nekoliko desetina godina, dao je s te strane upravo austrijski pisac Thomas Bernhardt.
Imamo još dva minuta, o čemu sada pišeš i šta nas prosto čeka, kako izdanje?
Biće to 2013. godine objavljeno izdanje, ja se nadam, ako sve bude u redu, znači Mi Beograđanke, kombinacija zbirke priče i romana, znači potpuno ću neki novi subžanr da pokušam da ponudim. Dvodelna knjiga, prvi deo bi se zvao Mi, tipični likovi beogradskih žena, znači tipovi beogradskih žena, kako ih mi znamo ili ne znamo, iz ženske tačke gledišta ja ću pisati, znači naravno sad, znači meni za mene neki kažu da sam mačo, pa će to možda biti interesantno.
Kažu da mudri muškarci znaju da pišu o ženama.
Pa ja se nadam, mislim u tim pričama iz prvog ciklusa će Mija, glavna junakinja knjige, biti sporedni lik, i onda ide drugi ciklus koji će zvati Mija, doneće samo priče o Miji iz njene perspektive, i nadam se da će time ta knjiga priča prerasti u roman.
Hvala ti što si došao u emisiju.
Hvala tebi puno što si me ugostio. Ovo je jedan od najzaista inspirativnijih razgovora koji sam imao u vezi s ovom knjigom.
Hvala ti najlepše. Stanica Fahrenheit 67 i sledeće subote.